Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës debaton sot rreth propozim deklaratës për liberalizimin e vizave. Rusia, OKB-ja dhe SBA-ja shkëmbejnë akuzat të ashpra për situatën në Alepo të Sirisë. Sipas një studimi, numri i kafshëve të egra në botë ka rënë për 58%. Nisim së pari me një blok lajmesh për të vazhduar më pas me materiale të tjera. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ndërhyrë personalisht në një mosmarrëveshje midis Turqisë dhe Irakut për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të i bashkohet luftës për të çliruar qytetin irakian të Mosulit nga Shteti Islamik, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi. Obama në një bisedë telefonike me Erdoganin theksoi nevojën për një bashkëpunim më të afërt midis Ankaras dhe forcave amerikane dhe irakiane. Ai bëri thirrje për dialog të vazhdueshëm për të përcaktuar nivelin dhe formën e ndërhyrjes së Turqisë. Erdogan më herët ka shprehur zemrimin e tij se Turqisë nuk i është kërkuar të përfshihet më shumë në operacionet në Mosul, i cili ka qenë dikur pjesë e perandorisë otomane. Një udhëheqës i lartë i Al-Qaidës ka qenë në shënjestër të një sulmi të telekomanduar të SBA-s në lindje të Afganistanit. Faruk Al-Qahtani, lider i grupit në zonë, besohet se është vrarë të dielën, tha zyrtar të ushtrisë amerikane në kushte anonimiteti. Sulmi në provincën Kunar nuk është konfirmuar publikisht dhe rezultatet janë ende duke u vlerësuar. Al-Qahtani, shtetas i Katarit, ka qenë në listën e SBA-s me terroristët më të kërkuar. Ai është akuzuar për përfshirje në disa komplote në Evropë dhe në SBA. Autoritetet afgane kanë thënë se 15 kryengritës janë vrarë në sulm e së djelës. Dy tërmetet të fuqishme kanë goditur pjesën qëndrore të Italisë duke shkatruar ndërtesa dhe duke shkaktuar panik të banorët. Tërmeti i parë me fuqi prej 5.5 shkallës të Richterit ka goditur pranë qytetit Viso në provincën Macerata. Ajo është pasuar nga një tjetër tërmet me magnitud 6.1 në të njëjtën zonë. Disa njerëz janë plagosur, por nuk ka raporte për të vdekur. Dy muaj më parë, një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. Numri i kafshëve të egra në botë ka rënë për 58% qysh në vitin 1970. Studimi kryer nga Fondi Global i Kafshëve të Egra dhe Shoqëria Zoologjike e Londrës thotë se nëse trendi vazhdon, rënja mund të arrijë 2/3 në vitin 2020. Sipas studimit, kafshët që jetojnë në liçene dhe lumenj kanë pësuar më së shumë të humbje. Aktivitetet njërzore, tregtia me kafshë të egra, ndotja dhe klima kanë ndikuar në zhdukje. Bota e egrë është duke u zhdukur në një shkallë të papar, tha Marco Lambertini, drejtori i Fondit Global të Kafshëve të Egra. Dhe mblokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, cilat janë shkrimet në gazeta për raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërit biznes në Kosovë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, në këtë temë vlerëson se pavarësisht se raporti Bankës Botërore e ka zbritur Kosovën në vendin e 60, atë megjithatë e ka renditur të parafundit në rajon. Gazeta sekson se Kosova ende nuk ka një ofertë të qartë joshse dhe procedurat lehta për të tërhequr investitorët e ndryshëm. Problemi sipas përditshmes Kosova sot është edhe tek komunat të cilat po ashtu largojnë investitorët duke mos respektuar ligjet në fuqi, sidomos në dhënien e lejeve për ndërtim. Problemi në këtë fushë sipas gazetës nuk është vetëm miratimi i ligjit për investime strategjike, por edhe ndikimi, siç thuhet, politik dhe mafioz në vendimarrjen e institucioneve. Në këtë kontekst, Kosova sot ka dhënë pas se për të siguruar leja apo licenca, për të marrë në shfrytëzim sipërfaqe toke prona të ndryshme, është një zinxhir i tërë klientelist dhe korruptiv, pa kalimin e cilit asnjë sipërmarrës nuk mund të realizojë investimin e planifikuar. Gazeta po ashtu sekson se përveç drejtësisë skandaloze që e tremb secilin investitor, janë edhe disa pengesa tjera që kanë keqësuar ambientin e të bërit biznes. Bëhet fjalë këtu për kamatat e larta bankare, të cilat kanë ndikim tepër negativ në kompanitë, sikurse që është edhe qasja në financa, e cila edhe më tutje mbetet e kufizuar, thekson postiera është gazeta. Valona?
Zënë ligji për investime strategjike i miratuar kohë më parë në kuvent nuk ka hyrë ende në fuqi. Çfarë thon gazetat për këtë?
Në përditshme zëri, Valona, ka vënë pas se vjetra kompanit huaja janë të interesuara që të investojnë në vend, por ato po presin hyrje në fuqi të ligjit për investime strategjike, i cili pra është miratuar në kuvend, por që ende nuk është nënshkruar nga presidenti, pasi që deputetet e listës serbe në kuvendin e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Në anën tjetër, zëvendësministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Avni Kastrati ka shprehur besimin se vendimet e gjykatës kushtetuese do të jenë të drejta, pasi që sipas tij këta të fundit do të refuzojnë çdo tendencë për ta penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sa i përket ligjit, ai beson se nuk do të ketë problem, edhe të gjithë ata kanë për ta parë që për një kohë të shkurtër shumë gjëra të cilat u ngritën si shqetësuese kanë për t'i adresuar pa asnjë problem. Kasati beson se edhe vendimet e gjykatës kushtetuese do të jenë të tilla që do të refuzojnë çdo tendencë që kanë për qëllim pengimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Duke folur për zërin, ai më tutje ka bërë të ditur se deri tani ende nuk është lidhur asnjë marrëveshje me investitor të jashtëm, pasi që sipas tij ligji ende nuk është definuar qartë dhe se mungon udhëzimi administrativ për këtë ligj.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, pritet që të debatohet për propozim deklaratën që legjislativi do t'i adresojë Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Megjithatë, propozim deklarata nuk është nënshkruar nga liderët e partive politike parlamentare si e harmonizuar. Partitë opozitare kërkojnë që në deklaratë thuhet shprehimisht që procesi demarkacionit me Malin e Zi do të rishqyrtohet. Partitë në pushtet nuk janë pajtuar me këtë. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Propozim deklarata e Kuvendit të Republikës së Kosovës adresuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është një nga pikat e rendit të ditës për të cilën pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës të debatojnë në seancën e rregullt plenare që do të mbahet sot. Propozim deklarata e vëth theksin mbi çështjen e shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi për të cilën, siç është thënë në propozim deklaratën e panënshkruar, subjektet politike parlamentare do të punojnë së bashku me qëllimin arritjes së konsensusit në çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Ky zotim kërshi Bashkimit Evropian do të bëjë me qëllim që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të mos jetë kusht që do ta pengojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Propozim deklarata nuk është nënshkruar për shkak të mungesës së konsensusit në harmonizimin e saj. Partitë në pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë pranuar propozimin e tri partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, që deklarata ta thot shprehimisht që demarkacioni me Malin e Zi duhet të rishqyrtohet dhe jo vetëm të shqyrtohet. Muharrem Nita i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se mungesa e një konsensusi për deklaratën vazhdon edhe sot.
Çfarë do të pajtoheshim bie fjala ne që kjo çështje të shqyrtohet kur ajo po shqyrtohet sipas njëtit model nga të njëjtit njerëz, nga të njëjtat komisione pas një vit. Në një situatë tillë nuk do të kishte fare nevojë për një deklaratë përbashkët. Ne jemi pajtuar që të nënshkruajmë një deklaratë përbashkët e cila nuk e paraqyton rezultatin e këtij procesi. Edhe kjo do duhet të ishte, unë besoj, mjaftueshme për pozitën.
Pas dështimit që propozim deklarata të nënshkruhet nga liderët e subjekteve politike parlamentare, shefi grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri u pati thënë medieve se ky propozim i deklaratës do të dërgohet në Kuvendin e Kosovës për tu harmonizuar.
Kuvendi i Republikës Kosovës, deputetët, grupet parlamentare, ato që do duhet bënin përpjekje të harmonizojnë, pa dëshirën që ne të imponojmë njëra po alë, sepse nëse futet ajo çfarë kërkon opozita, atëherë del katë ka qenë kjo që është thonë Gjermëtani.
Por si pas nitajt, partive opozitare u ishte thënë se qeveria e Kosovës ishte gatshme që ta rishqyrtoj qështjen e demarkacionit me Malin e Zi për të parë nëse ka fakte se janë bërë gabime. Rjedhimisht ka thënë ai, në propozim deklaratë është dashur të futet termi rishqyrtim dhe jo të kërkohet ende një harmonizim i propozim deklaratës në seancën parlamentare.
Aleancës për Armërinë e Kosovës, teksti është i harmonizuar dhe s'ka çka harmonizohet tutje. Nëse në atë deklaratë nuk do të qëndrojë fjala rishqyrtimi i procesit demarkacionit, ne nuk kemi asnjë arsye që të mashtrojmë as veten, as qeverinë e Republikës Kosovës, as opinionin publik. E asë bashkimin evropian, si kur po bëjmë diçka, dhe nuk do të nënshkruhe.
Si do që të jetë, mbetet ende pa qartë nëse deputetet e kuvendit të Kosovës në seancën e sotme do t'i qasen, si që shtën harmonizimit të propozim deklaratës që do t'i adresoj bashkimit evropian për liberalizimin e vizave, apo që kjo qështje do të shtyhet për ndonjën nga seancat e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka pasur akuzat të ashpra midis Rusisë, OKB-s dhe SBA-s për situatën në Alepo dhe qytetet të tjera të Sirisë. Gjendja në qytetin e rrethuar të Alepos është cilësuar si tmerr apokaliptik, por Rusia, e cila kryen sulme ajrore atje, fajsoi OKB-n për mos bashkëpunim. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Rusia u përball me akuza të ashpra në Kombet e Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Sirisë ose Rusisë kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragedi, është shkelje, nësë është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me ministrinë e tij të mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Sirisë Alepo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusinë dhe Sirinë për përdorim të taktikave të urisë dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Alepo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është tmerr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Alepo nga avionët rusë dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është përkeqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Alepo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Alepo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson Këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusinë për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kur me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Alepo. Ju nuk do të merrni lëvdata nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Alepon lindore janë antarë të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.